Jiraattonni godinaalee Gujii ammas humnootiin mootummaa kan ragaa eegsisan jiraattota irraan balaa dhaqqabsiisaa jiru jechuu himatan. Jiraattonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan dhuma ji'a hagayya darbee kana humni raayyaa ittisa malkaa soddaatti nama afur ajjeesu isaanii kaan ammoo ammas hedduun hidhaa akka jiran dubbatan. Bulchiinsi Gujii Lixaa deebii kennee jira. Galmoo Daawwit Naayiroobii irraa gabaase.
Ammas Gujii lameen keessa kan jiraatan jiraattonni humni mootummaa yoo nageenya kabachiisu jiraattota irraan balaa geessaa jira jechuun komatu. Kanaanis lubbuun namaa darbaa akka jiru namoonni hedduunis hidhamaa jiru jedhu jiraattonni yaada isaanii VOA kennan. Torbeen dura Gujii Lixaa malkaa soddaa ganda Bayyaa Gundii jedhamutti namoonni afur ajjeefamus dubbatu. Obbo Waddeessa Duubee jiraataa ganda Bayyaa Gundiiti.
Haalli naannoo soolatoota jiru baay'ee yaaddessaadha. Baay'ee ittisa biyyaa poolisii Oromiyaa dabalatee dhiyeenya kanaa namoota. Uummata hawaasa nagayaa kan banatee qotatee boqotee bobbaafatu abaaboo qalladan jechuudhaan baay'ee gundii gubbaa irratti guyyaa tokko keessatti nama afur bakkatti ijjeesan.
Namoonni ajjeefaman jedhamanis Ballee Aduulaa, Talluu Aduulaa, Jiloo Gannaalee fi Roobaa Waaqoo ta'uu himanii kanneen keessaa Ballee fi Talluun barsiisota jechuun dubbatan. Namoota ajjeefaman jedhaman kana keessaa tokko obbo Ballee Aduulaati. Obboleessa isaanii ta'uu kan dubbatan obbo Jaarraa'ee Lamaa haala ajjechaa ture jedhame sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Min qaamne bee bakka hin horiifiti fattu bakka kuruphe jedhamu ganda kuroo nageellee keessatti ijjeesa. Namoota kaa isa waliin jiru namoota nama afur addee tokkotti ijjeesa. Qaama mootummaa raayyaa ittisa biyyaati. Sababa ABO deeggartanii ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo bulchitanii kuroo kennitaniiti jedhame sababa kanaa ijjeesa. Maatii isaa ammallee baay'ee gundi keessa baqatu jiranii yoo ammallee nama isaa boo jedhanii baqatu jiranii.
Obbo Jireenyaan ajjecha himameen booda haala ture yoo dubbatan humna nageenya mootummaa reeffi obboleessa isaanii yeroon akka hin awwaalamnellee dhorkanii turanii jechuun komatu. Kana malees jiraattonni godinaalee Gujii humni naga kabachiistota jiraattota sababa humna hidhatee naannoo sana keessattuu deeggartaniittu jedhuun hidhaa jiraa jechuun himatu. Jiraattonni Bulee Horaa VOA'f nama hedduun aana isaanii keessa magaalaa Bulee Horaa keessatti amma hidhamanii akka jiran himu.
Namoonni kun kan isaan to'annaa jala oluu jalqaban ji'a 9ffaa irraan kaasaniiti. Egaa isaaniin kaasanii hanga ammaatti mana hidhaatti jiru hin jiranii kan gale garuu hin jiru. Nama galchanii qoratanii galchanii jiru. Namni achi seene tokkos qoratamu hin jiru. Achuma galuu qofaa hanga ammaatti namni hin fanne garuu itti buuruu hin jiran. Raayyaa ittisa biyyaa keessan jiru namoonni to'annaa jala oolchanii poolis manaannootii fi mana. Hidhaa poolisaa kana kan magaalaa fi baadiyyaatti jira. Amma iddoo sunillee qabatuu dadhabe iddoo wayii adaraasha wayii ijaarii kan jiran bakka kanaa walitti iddoo tokkoon guurii kan jiran manni hidhaa qabatuu dadhabeeruun amma.
Jiraattuu naannaa Bulee Horaa kun mana hidhaa magaalaa Bulee Horaa qofaa keessa namni 700 ol hidhaa jiraachuu dubbatanii warri kun mana murtiif akka hin naannes himanii jiru. Waa'ee namoota hidhaa jiran yoo dubbatanis dubartoonnii fi barattoonni akka keessa jiranis dubbatu. Obbo Galgaloo Waaqoo jiraata godina Booranaati. Obboleettiin isaanii Nagallee Waaqoo kan Gujii Lixaa aanaa dugdaa daawaa jiraatan amma hidhaa jiraachuu dubbatu.
Sababii fi hidhaniiti dhufee deddeebi'ee gaafachuuf hin jennaan natti himuu didanii na argisiisullee didanii turanii achumatti bira turee kakkaradheetuma birrii wayii narraa fuudhanii ishee dubbisuuf birrii kumaa fi 500 kaffaleeran jedhanii turanii birrii kumaa fi 500 kaffalee ishee ilaarguun na argisiisan. Qarshii kana kaffalchiisee bulchaa ganda walgayii weeddaroo goddoo mokonnaa jedhan. Amma isaan ergatti kunoo guyyaa bultii afuriin duratti magaala Fincaa'aatti hidhaniiran. Gaafatii fi gaafa qarshii kana narraa fuudhanu ganda walgayii weeddaroo magaaluma ganduma irratti waajiruma gandaatti hidhanii turanii ergatti ammoo gara magaalaa teessoo aanaatti magaala Fincaa'aatti geessanii. Maatii isii waliin akkasitti dararaa jiru sababi isii hidhaniiti yoo hangaafattu abbaan warraa isii waraana ABO keessa jira kanaaf isii hiinee jedhacha bakkichaa isaanii buna warqicha bifaattoo waan jiru hunda dura mancaasanii jiru manallee bubaniirani.
Obbo Galgaloon obboleettiin isaanii erga hidhamanii torbee lama akka ta'e daa'imman ganna 8 waliin hidhaa akka jiranis dubbatu. Dhimma ajjeecha malkaa soddaatti ta'eera jedhame kana bulchiinsa Gujii Lixaa gaafannee turre. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godinichaati.
Warra shiftaa ta'uu danda'an achi keessatti walitti bu'iinsi ture dhufeen karakee caasaa nageenyaa wajjin galuu shiftaa tarkaasa irratti fudhatama.
Shiftaan kun eenyudha?
Shane.
garu ba akka jiraatu nutti manitti warrootan kana keessa namoonni lama namoota hojii barsiisummaa irratti bobba'an akka ta'an maatiin isaan nutti manii turan waan kana waan adda baafattan qabdu?
Barsiisaa yoo ta'e mana barumsaa malee bosona keessaa meeshaa qabate maaluudha. Bosona keessatti aadaadhaan dhukaasa bananii haala kanaanidha. Fakkaatu irratti fudhatameef lakkoofsa isaanii gama akka ta'an hin beeku kan poolisii gaafachuu hin dandeessanii garuu bosona keessatti bahanii. Uummata qalaa turanii, uummata zarafaa turanii, uummata jeeqaa turanii haala kanaan qaamni caasaan nageenyaa keenya uummata wajjin ta'ee sochii godhanii tarkaanfiin bakka bakkatti itti fudhatamee qaayyootaate dubbatan wanti tokko illee walitti dhufeessachuu hin jiru. Garuu bosona hedduu nageenyaa kura keessa shiftaan achi galee rukutameera. Ammallee rukutamee kan jiru.
Obbo Barraa waa'ee namoota seeraan nagurnicha keessatti hidhamanii jiru jedhamees gaafanne turre.
Namni karaa nagaa qabu namni karaa hariiroo shiftaa kana wajjin kan hin qabne kan inni amma hin jiru garuu warra wajjin shiftaa wajjin warri bosona galee hariiroo wajjin qabu warri akka kennatu yeroodhaaf to'annoo jala oolanii kanii heeraaf seera mootummaa olaantummaa seeraa kan kana leenjii kenninee fi fakkeenyaaf kaleessama leenjii guyyaa shaniif kenninee kanii akka galanii jiruuf jireenyaa fi akka gaggeessanu olaantummaa seeraa akka baratanu. Heerriif seerri maal jedhaa kan jedhu kan akka beekamu kanaadha kan hojjetiisan jirru malee namni jedhamu namni hin jiru.
Obbo Barraan akka isaa jedhan iyyuu malee jiraattonni ammas mootummaan maatii warra hidhannoon socho'aa jiru hidhaatti dararaa jira jedhu. Himata kana ilaalchisee bulchiinsi godinichaa maal jedhaa jechuun irra deebiin Obbo Barraa gaafadheen ture.
Maatii shiftaa maatii shana jedhamee wanni uummata keenya daraaraa jedhamu tokkollee jiru. Odeeffannoo akkasii waliin dhaqqaballee jiru kunis hin tolfamu. Eega shifteen rakkoo qabaate inni akka harka kennatudha maatii isaaniilletti walitti qabnee kan gorsinu maatii isaaniillee hin mari'achiisna karaa aadaatiin karaa abbaa gadaatiin hin mari'achiisna karaa uummata immoo walitti deebi'ee ijaarulee biyyaatiin abbootii amantaatiin akka mari'achiisanu akka mari'atanu. Maatii ofiisan nama shiftee ala jiru sanis akka isaan galchanu haala kanaanidha mariidhaan infuleensii uumaati kan deemnu sanaanadha. Ilmi isaa wees namni isaa shiftee akkas jedhamee kan wanna asirratti raawwatamu tokkollee jiru.
Waa'ee namoota 28 malkaa soddaatti ajjeefamanii jedhamee ilaalchisee paartii koongirasii federaalistii Oromoo gaafanne turre. Obbo Addisuu Bullaallaa gaggeessaan liigii dargaggoo kaafaa'u odeeffannoo namni ajjeefamu dhageenye turre garuu eenyummaa isaanii akka dhaaba kaafaa'utti adda hin baafanne jedhanii jiraattonni godinichaa garuu seera malee hidhamaa jiraachuu himan.
Godina hunda keessatti namoonni dhanii jiru godinoota Gujii lamaan keessatti amma namummaa namni beeku namni fira kiyya ta'ee iyyuu ijoolleen isaanii lamaan hidhamanii jiru. Sababiidhaa kana bilbilaan namoota alaatii walitti haasoftanii bitaniiti kan hidhamanii yoo akka dalaganii namoota walitti hidhata qabanii mootummaan illee qulqulleessee asirreessuu fi rakkoon qabu yakka yoo dalaganii kan ta'e waan seeraan nama gaafachiisaa yoo dalagan ta'e itti gaafatamaniiti rakkoon qabu garuu olaantummaa seeraa kabachiisuu nama mana murtii dhiyeessuu keessatti mootummaan dirqama isaa bahuu qaba. Amma sabbaa boruu darbessa kana namni hidhamee jira gooroo doolaa harkaloo irratti akkasii shaakisoo irratti akkasii namoonni baay'een hidhamanii jiru kuun ammoo baqatanii jiru namoota akka keessa jiranu yoomilleen teenaan itti gaafatamuu qabu olaantummaan seeraa kabajamuu qaba garuu lammiilee hidhanii doorsisanii biyyaa baqsanii maanii guduun kuni maalka jedhamu kun nama kana beelessuun uummata kana beelessuun faayidaa isaa tokko lamatti mul'atu.
Obbo Addisuun kana sirreessuufis paartiin kaafaa ibsa baasee mootummaa gaafate deebi'ee eegaa jira jechuunis dabalanii dubbatan. Bulchaan Guddina Gujii Lixaa Obbo Barraan immoo duulli warra hidhatee naannoo keessachuu tarkaanfii irratti fudhachuu ganna haaraattis itti fufaa jechuun dubbatu. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairoobii.